Ljubljani ni tako lahko dobiti za eno tako tematiko, kot je današnja, iz zamejstva, daleč proč iz Ljubljane, tako številno publiko, lahko rečem, in se vam tudi v imenu vseh organizatorjev in osebno seveda zelo zahvalim za vašo prisotnost. Jaz bi v tem času, ki mi je odmerjen, seveda skušal biti zelo, zelo kratek, sintetičen in v bistvu je Ivo Jevnikar kot postavil zelo dobro temelje, zgodovinske temelje edini slovenski stranki Italiji. To je edina slovenska stranka v Italiji, to radi poudarjamo in smo poudarjali od vsega začetka. Slovenci v Italiji, morda eno sekundo samo na tem, vem, da vsi veste, kako je z nami, kako ni z nami, da imamo slovenske šole, da imamo časopise, radio in tako dalje. Tudi številčno, morda veste, da nas je tam okoli 100 tisoč med Trstom, Gorico, Čedadom in Trbižem. Tako pravimo, potem je težko neko manjšino tudi prešteti, ni lahko preštevati manjšine, tudi manjšine po celi Evropi pravzaprav se ne pustijo dosti preštevati, ker je to eno zelo težko opravilo preštevati manjšine. No, jaz bi poudaril pri tem in se povzel na besede Iva Jevnikarja, mi smo nastali kot slovenska skupnost in tukaj govorim samo kot predstavnik slovenske skupnosti in ne kot predsednik Sveta slovenske organizacije, funkcijo, ki imam trenutno, ker sem pač z dušo in s telesom bil pri slovenski skupnosti od vseh svojih otroških let. Zato bo morda tudi ta poseg moj danes malo osebnostnega značaja, če se vam bo zdelo preveč, dajte mi oprostiti. Ampak jaz bi to poudaril, kar je bilo rečeno, mi smo nastali kot slovenska skupnost združitvijo tistih skupinic, liberalcev, krščansko čutečih Slovencev, krščanskih socialcev in neodvisnih in tako dalje in postali narodno obrambna politična stranka v Italiji in si prizadevamo v tem okviru na vseh nivojih, da svoje pravice, narodnostne pravice branimo. To državni zbornici, tako na pokrajinski ravni, v pokrajinskem svetu Trst, Gorica, Videm, kakor tudi v vseh občinah in tukaj imamo županijo občine Števerjan, ki je naša somišljenica in tako da imamo kar mrežo teh naših predstavnikov kot slovenska skupnost na celotnem teritoriju dežele Furlanije Julijske krajine. Dežela Furlanije Julijska krajina ima preko 1 milijon prebivalcev, in nas svojo 100 tisoč pač smo neka manjšina. Manjšina smo pa zaščiteni po mednarodnih sporazumih in to je zelo važno. Zdaj, jaz pa hočem nekaj tukaj v Ljubljani podariti. Mi smo nastali kot stranka, kot domoljubna stranka, naj bo to jasna. Ne bom rekel protikomunistična, ker danes proti pomeni že medsovraštvo v srcu, ampak kot nekomunistična stranka. To mora biti pa zelo jasno poudarjeno, ker so komunistično čuteči, marksistično čuteči Slovenci v deželi Furlanije v Julijski krajini se takoj po vojni, po ukazih, nekaj let so imeli svojo samostojno politično organizacijo, ki je čez noč zginila. Ampak po direktiva, ki so prišle z najvišjih vrhov, to je Kreigerja, Edvarda Kardelja, so rekli, kaj bomo tam se šli, neko domoljubno politiko, dejte se izživljati v kulturi, v športu, v sociali, če hočete, ampak politika ni za vas politiko, pa glasujte vsi za takozvane napredne beri komunistične stranke, konkretno komunistično stranko v Italiji in seveda tudi socialistično stranko, ker takrat sta si bila neke vrste bratca ena in druga. Torej, veste, to je totalno bilo, totalno zgrešeno, ker narod in tudi manjšina, koji drugi državi, brez politike je sirota. Ne moreš nič, ostaneš neko folklorno ljudstvo. Politika je tista, ki ti odpira vrata, politika je tista, ki ti išče delovna mesta, ki ti asfaltira ceste in tako re. Brez politike naroda ni, zato so vse manjšine v Evropi prizadevajo biti v politiki in imeti svoje stranke. No, tukaj pa glava, ki je prišla iz Jugoslavije, je odločila, ne, vi nimate pravice biti samostojni, svobodni, ampak pojte v napredne stranke. Ko so partizani zapustili Trst, po 40 dneh v Trstu, mislim, so ga zapustili, je prišlo naenkrat, glejte, Primorci smo Tržačani, govorim Tržačane, pa tudi Goričane, Beneči bilo malo do drugače, smo partizane sprejemali kot osvoboditelji in tako dalje, ampak ko je Jugoslavija šla ven iz Trsta, pa se naenkrat tako sovraštvo ugnezdilo v nas Slovence, z leve strani seveda, tako da mi smo bili tarča napadov, vse skozi, jaz se kot zdaj kot otrok vam nekaj povem, kaj sem doživljal, to direktivo, ki je prišla z Ljubljana in Beograda, vi ne smete biti v politiki, ampak voliti samo komunistične stranke, je imela kot reakcijo to, da so na nas grdo, da rečem tako, milo rečeno, gledali. Ko po je tistem sovraštvu, ki je naenkrat nastal tudi do duhovnikov, jaz se oziram na mojega župnika, pokojnega Križmana, ki je v cerkvi pridigo in govoru imaševal do konca za časa fašizma v slovenščini, je kar naenkrat, ne maja, manjka junija, meseca leta 45, julija, kar naenkrat postal far za Vatikane, tega jih je trebao biti in tako dalje, in tako dalje. Ne? To so začeli pri nas, torej, ben kašna situacija je bila v Sloveniji, o tem ne bom govoril, ker mi zamejci se težko vtikavamo vaše zadeve, ampak jaz govorim situacija, ki je bila pri nas. In zato vam moram povedati, kar je 4. julija, če se ne moti Ivo Juni, kar mi popravi, leta 48 so se ti naši zavedni ljudje, ki so hodili v cirku, ki so bili liberalni Slovenci, domoljubi predvsem, rekli, mi ne bomo tu tarča napadov, tudi skritih umorov na Krasu, tudi skritih umorov. Ne, marsikdo je končal krtko v fojbi, ne samo Italijani, tudi Slovenci, je bil prvi shod v Mauhinjah 4. julija vseh teh skupinic, ki jih je Ivo preimenoval. V Mauhinje sta 4. julija leta 48 šla moja starša. Jaz sem takrat imel 11 let in sta se odpravljala, še danes jih imam pred očmi. Ko sta se po noči, jaz sem jih čakal doma, po noči vrnila okoli 1 ure, po noči sta bila vsa, ne bom rekel prestrašena, ampak malo manj. Kaj se je zgodilo? Da so naši levičari, Slovenci seveda, ne Italijani, ne, komunistično zauzeti ljudje, kamenjali tiste ljudi. In na Mauhinjah, na prvem demokratičnem taboru Slovencev v Italiji, se je zbralo skoraj 1000 ljudi, to je bila ogromna množica tistih časih. Ne. Tako da so prišli moji starši domov tako demoralizirani. Naslednje leto je bil enak tabor na občinah pri Trstu, prav tako ta množica, takrat smo slovensko zastavo brez zvezde še devali gor, ki je ni bilo, smo tvegali slovenska zastava brez zvezde, danes bi dali sveda s tem grbom, ki ga ima danes Slovenija, takrat smo, ker je to bila zastava pred prvo svetovno vojno naša. Ne? No, na tem drugem taboru demokratičnih Slovencev na občinah pa je prišla moja sestra z nogo domov, je morala v posteljo, ker ona je prepevala v nekem triju, nek trcet je bil, mladih deklet so prepevali v tem demokratičnem taboru, so jih domačini, komunisti, v zasedi čakali in metali na njih kamenje in moj sestro je en velik kamen zadel v kolk in je morala mesece ležati doma. Jaz sem imel 12 let, se tega spomnim, in smo tako, jaz sem razumel, kar sem razumel, 12 let ne razumeš dosti, sem rekel očetu, dajte to javiti policiji, takrat smo starše vikali, veste. In ne je rekel, oče, kaj bomo tukaj, imamo policijo, takrat so bili Angleži, Amerikanci pri nas, ne, kaj bomo tukaj imeli upravka s policijo, bo že počasi okrevala sestra, tudi to se je zgodilo. Ampak to je zgodovina. Grem na pa neko novejšo zgodovino in tukaj ni samo priča starši moji, ki jih ni več, ampak so tukaj prijatelji, ki so tukaj, Marjan Trpin, Karleto Brešan in tudi Mahnič. Leta 75 smo imeli mi kot slovenska skupnost shod v Dobrdobu, shod Dobrdob, veste kaj je Dobrdob, slovenski fantogrob iz prve svetovne vojne, praznujemo stoletnico, Dober Dobki pa je imel, veste, približno 70% rdečih so strnjeno volili vsi za komunistično partijo. Ne? Se zgodi, da maja meseca, če se ne motim, da 75, mi imamo zaključni shod v Dober Dobu za slovensko skupnost, tam smo govorili v dveh, treh, Marija Frletič, Dolhar, jaz, Marjan Demetik, popravi, če še kdo. Veste, kaj se je zgodilo? Da so pred nami oni sklicali svoj shod, komunistična partija, in ko smo mi, ob 9. uri je bilo treba zaključiti, ob 8. uri smo začeli, so oni žvižgali, kričali, nas psovali leta 75 in nam kričali belogardisti, fašisti, belčki, ne vem kaj vsega, in metali kamene v nas. Leta 75 je bilo to sovraštvo pri nas. Torej, to jaz sem moral v vodu povedati, da vi čutite vzdušje, ki smo ga v Trstu, v Gorici in drugje živeli, da ne govorim, hecno, tragično pa je bilo, da ko smo od Trsta in Gorice v teh volivnih kampanjah, mnogo je bilo teh volivnih kampanj, smo imeli skozi, veste, neke volitve za občinske, za pokrajinske, za državne, za parlamentarne, smo šli tudi na volivno kampanjo v Beneško Slovenijo, tam pa so nas takozvani trikoloristi, fašisti zmirjali nas in nas kamenjali, pejte domov. Torej smo bili reveži na vseh koncih in krajih, ampak smo ustrajali. Ustrajali toliko, da smo leta 75, kot je točno poudaril Jonikar, vse te skupinice, ki so bile združile v eno stranko, takrat smo imeli 11.000 glasov potencijalnih okoli sebe, to je ogromno število, bi lahko tudi svojega poslanca kmalo imeli in tako dalje. Da bi pa, kdaj ti naši ljudje, ki so zavirani v marksizem in njegovo bodočnost, rekli, dajmo vsi skupaj združiti se v eno stranko, da bomo močnejši, tega pa ni do zdaj in mislim, da ne bo več. V Devinu leta 75 smo imeli ta veliko stvarco, prvi predsednik je bil izvoljen Bogomir Špacopan, to je oče bil Mirka Špacopana, poznejšega deželnega svetovalca, in tam smo se končno tudi organizacijsko do konca izoblikovali in postali ena stranka, ki ima še danes v Italiji velik vpliv, ker jo vse spoštuje, tako na levi, kako na desni, da uporabljam zelo enostavne besede. Jaz sem bil 20 let v tej deželni zbornici, zastopal slovensko skupnost, sem ponosen, da sem zastopal tam slovensko skupnost, skupaj smo veliko stvari dosegli, recimo dosegli to, da po zakonu nas nihče ne smet več narodnostno sovražiti oziroma nas žaliti. Ščavo je bilo kar tako rečeno, mimo grede smo bili deležni te besede še mlajši, je to zdaj po naši zaslugi po zakonu to prepovedano. Odpravili smo tudi tisto nezaslišano krivico, ki nam je, da v deželni svet, deželnih zakonih nismo bili smeli biti imenovani kot Slovenci, ampak kot nosilci posebnih interesov, tudi to smo obrnili, da smo danes v vseh deželnih zakonih, ki se govorijo o nas, tudi imenovani kot Slovenci. Končno je tudi velika zasluga slovenske skupnosti bila glede šole, dvojezičnosti na šole in stroškov, ki jih imajo slovenske šole v Trstu, in smo to uspeli. Slovenska skupnost je bila tudi v deželni večini, nekaj let v deželni večini skupaj s krščansko demokracijo, socialisti, socialdemokrati, republikanci, italijanskimi seveda, in takrat smo prvič imeli tudi deželni poslanec, v tem primeru jaz, sem vodil deželno komisijo za kulturo najprej, potem deželno komisijo za mednarodne pristojnosti in zadeve, in ta tretja je bila tudi potem komisija za šport in tako dalje, torej kar tri komisije za prevozništvo, tri komisije sem vodil v imenu slovenske skupnosti, danes pa je naš deželni predstavnik Igor Gabrovec je pa podpredsednik deželnega sveta. Ne? To je kot podpredsednik deželnega zbora v Sloveniji. Ne? Je rama od Vebra, bi rekel na kratko. Ne? To je, smo ponosni na to tudi veliko funkcijo, ki jo kot podpredsednik deželnega sveta on upravlja. Jaz imam kratek čas na razpolago, jaz bi lahko seveda več govoril, ampak bi počasi zaključoval tako. Slovenska skupnost je odigrala in bo odigrala ne glede na število glasov, ki jih dobi, bojdi odigravala še vedno zelo veliko vlogo v Italiji, ker smo mi zastopniki manjšine, smo si pridobili velik ugled kot stranka narodne skupnosti in mislim, da ne bom rekel, da so nam brata povsod odprta, ampak nas poslušajo in to dosti pomeni. Ne? Zdaj človek se praša, kaj ne bi bila čas, da bi se združili, da bi vsi Slovenci, koliko nas je ostalo, to manj, kakor je, ne bomo o tem razpravljali, rekli, no zdaj pa kaj bomo mi glasovali italijanske stranke, komunistične stranke ni več, socialistične stranke ni več, imaš za glasovati na eni strani Berlusconija, na drugi strani Renzija, a ne vem koga, zakaj bi ti svoje glasove šenkal italijanskim strankam? Boj doma tvoj glas, ne bo tvoj glas doma. Torej, mi smo že skoraj bili na tem, ne Marjan, skoraj na tem, da smo rekli, zdaj pa je čas, da se bomo združili. Mi bi malo potrpeli, da se ne bi določene stvari, ki nas ločijo, še vedno je določene zadeve pri nas, ki nas precej ločijo na levi in na desni, vendar in to hočem v svojih zaključkih nekaj povedati, ko bo morda tudi vam prišlo, mislim, tako, vas bo zanimalo. Jaz imam tis, da se sovraštvo v Sloveniji in sovraštvo pre nas zopet vrača kot neki ciklični zgodovinski pojav. Praznovalo se je 60-letnico okroglice te dneve in se je hotelo to 60-letnico okroglice praznovati v komunističnem stilu, kot da bi bil Tito še živ, kot da bi Tito takrat rekel Trsta ni, da ne bomo dalo. To so lažnivosti. Ker Tito je takrat v okroglici septembra leta 63, je to bilo, no? 53, je Tito dobro vedel, ker so že potekala mednarodne sporazumi v Londonu, Velika Britanija, Amerika, Rusija, Jugoslavija, Italija. To so se že sporazumevali za londonski sporazum, ergo, da se Italija vrne v Trst in zavezniki grejo ven. Tito je to dobro znal. Je prišel v okroglico samo ljudi farbat. To bi morali zgodovinari reči, napisati, ampak ne bojo nikdar kaj takega napisali. Zato, ker jaz se kot otrok dobro spomnim, ko si oče prenašal, kaj bomo mi hodili gor, itak je že vse prodano, misleč na, da bo kdaj imela Jugoslavija Trst. Torej, sem govoril o tem sovraštvu. Veste, pri nas je tudi to sovraštvo. Meni je zelo hudo, ker nisem več mlad, sem dal dosti v življenju, vidim, kaj sovraštvo prinese, da je Janez Janša da ima invalidnega, kakorkoli otroka, to je tudi pri nas se na debelo govorilo, tako da je mogel revež svojega otroka žena kaza, da to ni res, a je to nekaj, ne bom rekel ljubezen, ker ljubezen je nekaj težkega, ne, ampak sovraštvo, tako sovraštvo ime dan danes. To, da ne govorimo o kardinalu Rodetu, da ne govorim to, ampak danes se zopet obuja tisto sovraštvo, ki je bilo leta 45 po koncu vojne. In v bazoviški proslavi, ko se mi trudimo, da ne bi bila v tem stilu, mene mi je srce jokalo, ko vidim otroke oblečene v partizana, prav oblečene celo divizo, s kapo Titovo na glavi. Ti otroka od 10 let, to pomeni vnašati neko sovraštvo. Tako da, jaz si želim in zaključujem, slovenski narod ni narod 100-milijonskega, mislim, države. Jaz ne rečem, da je majhen narod, nisem ni da rekel in ne bom, ker slovenski narod je velik narod, kljub temu, da ima tisto številko 2 milijonov, ki ima. Ampak, če bo to sovraštvo šlo na tak način naprej, veste, potem mi lahko dosti tvegamo kot narod, kot ljudje in kot skupnost. Jaz upam, da bo ta veter, neugoden, grd, slab veter, ki piha, ne samo v Ljubljani, tudi pri nas v Trstu, da bo enkrat konec, da bo enkrat nehal, ampak ko vem, da v Lipici, par korakov Trsta, se pojavi en velik plakat, Tito, heroj, Janez Janša, gnoj, mislim, kaj je to? A ni to sovraštvo? Noben narod v Evropi nima tega sovraštva, veste, noben, italijani so takoj po vojni, komunist Toljati se je zmenil z demokristijani in kdor je karkoli bil pri partizanih ali pri fašistih, je vse odpuščeno. Zakaj pa je tako sovraštvo v slovenskem narodu edina država v vzhodni in zahodni Evropi, ki ima to v sebi? To mislim pa, da moramo se resno zamisliti, vi in pa mi tudi v korist slovenske skupnosti. Mi pa bomo to svojo nalogo odpravljali tako, da vam svečano obljubljamo, da slovenska skupnost bo še 10 in 10 let ostala zvesta svojemu narodu, svoji narodnosti politiki in svojim ljudem. Hvala lepa za poslušanje.
Hvala lepa, Drago, za tvoje